Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 8 январь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радиокторлорун уланталы эфирде мен Түмөнбай Абдинаби болуп, биз алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда былтыр унаа реэкспортунун агымы кескин өскөнү тууралуу баяндайбыз. Андан соң Жерине подкастында биология мугалими Нуржамал Аметжанова менен окуучуларга айлана чөйрөнү коргоону үйрөтүү жана ага кызыктыруу тууралуу сөз болот. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Украинанын дээрлик бардык аймагында 8 январда түнү жана эртең менен абадан айкай салынды. Украина армиясы Орусия ракетанын ар кандай түрү менен чабуул койгонун билдирди. Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Харьков жана башка шаарларда жарылуулардын үнү угулду. Жергиликтүү басылмалар Кривой Рогдо соода борбору олуттуу зыян тартканын жазышты. Запорожьеде калктуу конуш курулган соккудан 2 киши жабыркаганын, аймактын бир бөлүгүндө электр жарыгы өчкөнүн облустук администрациянын башчысы кабарлады. Харьковго бери дегенде 4 сок курулганын, өндүрүш пасында өрт чыкканын облустун жетекчиси Алексей Губов маалымдады. Москва Украинага урулган соккулар тууралуу комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги 8 январда эртең менен Белгород облусунун үстүнөн С-200 ракетасынын мизи кайтарылганын, оккупацияланган Донецк облусунда 8 дрон жок кылынганын билдирди. Мамлекеттик катчы Сүйүнтбек Касманбетов 1 январда Бишкектеги Алатуу аянтына макулдашылбаган туу илингенин Азаттыкка ырастады жана муну мамлекеттик кызматкерлердин катасы экенин айтып териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди.
Бул катаны моюнга алам. Алишемдик болду, шашып кетишти. 1 январдан баштап ушу жаңы жерде илинип калсын деп ошол шаштандык менен ошондой болуп калдыго деп ойлойм. Бирок мамлекеттик кызматкерлер үчүн мындай одоно катаа кетирүү дагы туура эмес болот деп эсептейм.
АКШ конгрессинде былтыр декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. 1 январда Ала Тоо аянтына жана айрым мамлекеттик мекемелердин имараттарына жаңы туу илинген. Эч кандай расмий иш чарасы жок эле көтөрүлгөн туу ал парламент кабыл алынган желектен башкача экени коомчулукта сынга кабылган болчу. АКШ конгрессинде быйылкы жылдын федералдык бюджети макулдашуудан өттү. Бул тууралуу өлкө президенти Джо Байдендин 7 январдагы билдирүүсүндө айтылды. Ак үйдүн сайтына жарыяланган билдирүүдө маалымдалгандай, быйылкы жылдын бюджети $1.6 триллион боло жана бул АКШны шадаунунан сактап калууга, улуттук артыкчылыктарды коргоого жакындатат. Келишимде каржылоонун мен буга чейин 2 партия менен тең макулдаша алган деңгээле чагылдырылды, деди Байден. Мунаса табылганын конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери республикачы Майк Джонсон жана конгресстин сенатында көпчүлүктү түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да тастыкташты. Бул аптада конгресс кышкы каникулдан кайтып ишке киришет. Негизги карала турган маселе мамлекеттик карыздын чегин талкуулоо. Конгресс бул маселе 19 январга же 2 февралга чейин чечилиши керек деп чек койгон. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу ал 8 январда Азаттыкка билдирди. Бүгүн Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйыны өттү. Комиссиянын мүчөсү депутат Алишер Эрбаев 9 январда дагы отурум болорун, ага прокуратура менен атайын кызматтан өкүлдөр чакырылганын белгиледи. Былтыр 27 декабрда башкы прокурор Курманкул Зулышев жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сураган. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев депутатка кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталганын жарыялаган. Конституциянын 78-беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаты ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же берген добуш үчүн куугундукка алынбайт. Кылмыш жасап жаткан жерине кармалган учурду кошпогондо эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. 41 жаштагы депутат Эмил Жамгырчиев Альянс фракциясынан парламентке келген. 2022 жылдын 27 ноябрда УКМК аны Казакстанга өтүп баратканда чек арадан кармап кайра кое бергени маалымдалган болчу. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан 8-9 январда Кыргызстанда расмий иш сапар менен болот. Бишкектин маалымдашынча ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен келүүдө жана бир канча жыйындар, жолугушуулар пландалган. Эки өлкө бийликтери 2023 жылдын жайында коопсуздук келишимине кол койгону тууралуу ТРТ Аваз кабарлаган эле. Макулдашууга ылайык Бишкек менен Анкара трансулуттук кылмыштуу топторго, маңзат аткезчилигине, адам сатууга жана арам акчаны адалдоого каршы биргелешип күрүшөт. Түрк министри президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда да болору айтылды. Альянска Airlines компаниясынын лайнери кабылган окуядан улам АКШ, Европа өлкөлөрү жана Turkish Airlines компаниясы Boeing 737 MAX 9 учагын каттамдарга чыгарууну токтотту. 5 январда Alaska Airlines компаниясынын учагы Portland аэропортунан абага көтөрүлүп баратканда авариялык эшиги жарактан чыккан жана салондун ичинде басым төмөндөп кеткен. Жүргүнчүлөр катуу жабыркаган эмес, учак жерге аман эсен конгон. 2018-2019 жылдары Boeing 737 MAX 8 учактары Индонезиянын жээгинде жана Эфиопиянын Адис-Абеба шаарына жакын жерде кулап, 350 адамдын өмүрү кыйылган эле. Мындан улам мондогон өлкөлөр учактын бул үлгүсүндөгү лайнерин учуусуна тыюу салышкан.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эрлиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктардан кабардар болуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду уланталы. Былтыр Кыргызстанга импортолгон автоун агымы кескин көбөйдү. Импортто Кытайдын унаа өндүрүшү тарыхта алгачкы жолу сап башына чыгып, алардын көбү Орусияга жөнөтүлгөн. Соңку мезгилде Орусия унааларды кайра иштетүү акысын кескин көбөйткөндүктөн Кыргызстан аркылуу өткөн агым бир аз согундай түштү. Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Жаңы жылдын алдында Кыргызстандын унаа импортерлору бийликке кайрылып 1 январдан тарта бажа алымын көбөйтүү пландалып жатканын, аны токтотуу зарылдыгын билдиришти. Алар кабарлаганда 2023 жылдын ноябрь айында бажа кызматынын өкүлдөрү бул ишкердик менен алектенгендерге жолугуп бажа алымын көтөрүү планын талкуулашкан. Бизнес өкүлдөрү бажа алымы көтөрүлсө тармак олуттуу чыгымга дуушар болуп, Казакстандын рыногунун алдында атаандаштыгы жокко чыгарыларын айтышты. Унаа импортунан алынуучу бажа алымын көтөрүү планы тууралуу бажа кызматынын расмий маалыматын алуу мүмкүн боло элек. Мекеме бул боюнча өз маалыматын жарыялай элек жана Азаттыктын суроолоруна да жооп бере элек. Ага карабай, биз Кыргызстандын унаа рыногундагы абал жана соңку тенденциялар тууралуу маалыматтарды чогултук. Анткени 2023 жыл бул тармак үчүн кескин бурулуш мезгил болуп, Кыргызстандын унаа реэкспорту өстү. Кыргызстандын экономикасы импортко өтө көз каранды. Тышкы соода жүгүртүүнүн 80% импорт, 20% экспорт түзөт. Экспортту негизинен айыл чарбазыктары менен жеңил өнөр жай товарлары түзүп келген. 2022 жылдан бери жеңил өнөр жайдын жээк кийим кеченин экспорту кескин өстү. Ал негизинен Орусияга кетти. Бул тармактын сырьёлук бөлүгүн Кытайдан, Өзбекстандан жана Түркиядан келген товарлар түзгөндүктөн кийим кече жана мата экспорту көп учурда реэкспорт катары бааланат. 2023 жылы жеңил унаанын импорту кескин өсүп, анын көпчүлүгү кайра үчүнчү өлкөлөргө сатылды. Расмий статистиканы карасак, 2023 жылдын 10 айында Кыргызстан 143,8 000 жеңил автоунаа, 11,2 000 жүк ташуучу унаа жана 5 000 ашуун атайын техникаларды импорттогон. Унаа импортунун жалпы көлөмү мурунку ушул мезгилге караганда дээрлик 5 эсеге өскөн. Бээжиндин расмий маалыматына ылайык, 2023 жылдын январынан ноябрына чейинки мезгилде Кытайдан Кыргызстанга экспортолгон жеңил автоунаанын көлөмү 60 эсеге өстү. Унаа соодасы өнүккөн Корея, Жапония, Германия өңдүү бир да мамлекеттин секириги мындай болгон жок. Мындай секирик менен Кытай унаа өндүрүшүнүн кыргыз импортундагы үлүшү алдыңкы орунга чыкты. Экспортто болсо Орусияга 5 000 ашуун, Казакстанга 2 300 жеңил унаа сатылган. Бул албетте 150 000 импорттун өтө эле аз бөлүгү экени талашсыз, бирок ишкерлер иштин жагдайы башка жакта экенин белгилешет. Ишкер Сүйүнбек Мырзаканов Кыргызстанга импортолгон 150 000 жеңил унаалардын 10% жергиликтүү рынокто калса, калганы бүт бойдон Орусия менен Казакстанга сатылып кеткенин айтат.
Nas.com'дуку башка маалымат, Баажаныкы башка маалымат, налогуйдуку башка маалымат и ГПУ унаа деп коюшкан аныкы айырмаланат да. Себеби алардын эсеби боюнча учетко коюлуп, учеттон Россия Федерациясына сатылды деп кетиргендер 5 000 болушу мүмкүн. Себеби биз деле алып келгенде жанагы Кыргызстан номер албай эле растаможка кылып, таможный бажы төлөмдөрүн төлөп, НДС-терин төлөп, анан Россияга алып барып атпайбы? Кыргызстан номер албай эле кетип атат да машиналарчы. Как товар катары кетип атат да. Декларация деп коюшту, таможная декларация. Ошол менен эле кетип атат да. 5 000 даана деген бул эме болсо керек? Жакы Кыргызстанга номер алынып, Кыргызстан учетко коюлду да уже, Кыргызстандын базасына кирди, Кыргызстандын машинасы депчи. Анан ошол учеттон чыгып кеткени 5 000 болушу мүмкүн. Ошондон чоң айырмачылык берсе керек, менин оюмчачы.
Ишкерлер айткандай, Кыргызстандын унаа рыногунда Евразия экономика биримдигиндеги башка өлкөлөргө караганда бир катар артыкчылыктары бар. Биринчиден, унаалар акциздик товар болуп эсептелбейт. Экинчиден, кайра иштетүү үчүн төлөм алынбайт. Ал Орусияда 1 700 000 рублге чейин чыгып кетет. Үчүнчүдөн, Кыргызстандын кошумча нарык салыгы 12% болсо, Орусияда 19-20% төлөнөт. Бажа алымы Кыргызстанда 15% болсо, Орусияда жылына карап 20-25% чейин жетет. Кыргызстандын унаа рыногундагы абалга Орусиядагы эрежелерде олуттуу таасир кылат. Анткени Бишкекке келген жеңил унаалардын көп бөлүгү Орусия менен Казакстанга реэкспортолот. 2023-жылы Орус өкмөтү импорттук автоунаанын кайра иштетүү акысын төлөөнүн эрежесин 2 жолу өзгөрттү. Августта чыккан мыйзамда унаанын 1 жылдын ичинде кайра сатууга дээрлик тыюу салынган. Эгерде алып сатарлык кылса, анда кайра иштетүү акысынын көлөмү кескин көбөйгөн. Октябрь айында кабыл алынган токтомдо утилизбордун көлөмү жеке колдонууга алынган унаалар үчүн да жүздөгөн эсе көбөйтүлгөн. Экономист Элдар Абакиров өкмөт Кыргызстандын эл аралык унаа соодасындагы ыңгайлуу позициясын коргоп калышы зарыл экенин айтат.
Швейный сектор кезинде Кытайдан кийин келип эле кайра кетип калса да Россияга, бирок кийин Кыргызстандан өзүнөн тигиле баштады. Өзүнөн тигил дегенде ошо фурнитура, кездеменин баары Кытайдан келчи, бирок тигилгени бизден болчу. То есть демек машина тармагында деле акырын ушундай долбоорлорду баштай бериш керек, борка дегендечи. Негизи 50%дан ашык добавочный стоимость деп болот. Кыргызстан ичинде пайда болсо, бул уже Кыргызстанда жасалды деген атка конот. Демек Евразесте жасалды болуп, мунун статус товары такыр башка болот да. Бирок ага чейин акырын баштай бериш керек менин оюмча ошол. Кайсы брендтерден чоң келип атса, ошолор менен сборочный бизден ачкыла деп. Эми бирок ага жакшы инвест климат, жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Колдон келсе ушул эң жакшы иш ушул. Ага чейин эми максимально күрөш керек бул үлүштү жоготуп албаш үчүн мындай айтканда. Эми бул көбүнчө эле Россия тарабы кетип атат да. Эми көбүнчө эле бул кайра эле баягы санкциянын себеби бар да, баягы Россия Украина башталган санкциялар Европадан түз барбай алган, биз аркылуу кетип атат. Америка Европанын машинелери Дубай аркылуу биз аркылуу кетип атат. Андан тышкары Кореянын машинелери, анан Кытайдын машинелери бизден кетип аткан. Эми ал жана электромобилдер, жөнөкөй машинелер ал жерде бизде растаможка бир аз выгоднырак болчу Россияга салыштырмалуу. Бирок ошол разницаны жабыш үчүн Россия утилизбол киргизип салыптыр, что биз аркылуу ташыганга көп выгодный болбосун деп, бирок жолун издеш керек.
Кыргызстандын импорттук соодасы боюнча улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар кескин айырмаланат. Мындай көрүнүш жеңил автоунаалар импортунда да даана көрүнөт. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2023-жылдын 10 айындагы унаа импортун 688,7 миллион доллар деп эсептесе, Кытайдын бажы башкармалыгы 1,071 миллион доллардан ашуун сумманы көрсөтөт. Ушундай эле көрүнүш Түштүк Корея, Грузия жана Германиянын маалыматтарында да бар. Эл аралык сооданын көлөмүндөгү мындай чоң ажырымдын себебин Кыргызстандын расмий мекемелери эсептөө ыкмаларындагы айырмачылыктар менен түшүндүрүп келишет. Бирок ыкмалар тууралуу терең чечимленбейт. Ал эми бейтарап эксперттер эки олуттуу жагдайды мисал келтиришет. Эл аралык финансий институтунун башкы экономисти Робин Брукс Европадан Кыргызстанга багытталып экспортолгон товарлардын көбү дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетэрин божомолдойт. Мындан улам экспорттогон тараптын суммасы чоң, Кыргызстандын маалыматы аз болуп чыгышы мүмкүн. Ошол эле маалда Кыргызстан аркылуу жеңил унааларды ташып иштеген Орусиялык Александр Долгов аттуу ишкердин маалыматтары да кызыктуу көрүнөт. Ал өзүнүн YouTube каналында кардарлар үчүн түшүндүрмө берип жатып, кыргыз бажысында унаанын баасын бир нече эсеге чейин арзандатып жаздыруу жана бажа алымын ошого жараша аз төлөө мүмкүнчүлүгү бардыгын айтып берген.
Я сейчас нахожусь в Кыргызстане, перед этим я встретился с таможенниками.
Мен азыр Кыргызстанда турам, бажычылар менен жолугушуп, баарлашып чыктым. Алар мага баарын түшүндүрүп беришти. Жалпысынан алганда коммерциялык утилизациялык сборду төлөөгө мажбурбуз. Сиздер баары бир унааларды Орусиянын өзүнө түз алып кирген пайдалуу деп айтышыңыздар мүмкүн. Канткени менен Кыргызстан аркылуу жарыш импортун колдонуп алып кирүү бир кыйла ыңгайлуу. Бул кыргыздар бажы тариздөөдө инвойсту төмөндөтүп көрсөткөндүгүнө байланыштуу. Маселен, ошол эле популярдуу болуп жаткан Жили Монжара инвойс боюнча 9,800 доллар болуп чыгат. Бажы төлөмү болжол менен 2,800 доллар болот. Эгерде сиз аны толук инвойс менен бажыдан өткөрө турган болсоңуз, анда бажы төлөмү эле 9-10 миң доллар болуп кетет.
Июл айында Орусиянын бажы кызматы Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткан унаалардын баалары ашкере төмөн көрсөтүлүп жатканын билдирген. Маалыматтарга караганда кыргыз бажысынан өтүп жаткан импорттук унаалардын чыныгы бааларынын 50-20% чейин гана бөлүгү жазылып турган. Ошондуктан Орусияда андай унаалардын жашырылган наркына да бажа алымын толуктап төлөө талабы коюлган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун бардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угууга болорун айтып өтөм. Андан сырткары иш күндөрү 19:00 видео жаңылыктарды дагы биздин ушул платформалардан көрсөңүз болот. Кесиптештерим сизге видео түрүндө дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды айтып бермекчи. Уктуруубузду эми уланталы. Бишкектеги 64-чү мектептин биология мугалими Нуржамал Аметжанова окуучулар менен мамык чөп жана арчадан май алып илимий тажрыйба өткөрүп келатат. Кесиптешим Санжар Эрелиев жерине түрмө күнү Аметжанованы чакырып маектешкен эле жөнөкөй мугалим илимде жана айлана чөйрөнү коргоодо канчалык каармандык көрсөтө алары тууралуу баарлашууну угууга чакырабыз.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Нуржамал айым, жакында интернетте сиз тууралуу бир видео баян көрүп калдым. Анда сиз окуучулар менен арчаны изилдегениңиз жөнүндө бир айтылыптыр да, ушул жөнүндө кененирээк сүйлөп бересизби? Бул ал кандай жаңылык? Ал илим дүйнөсүнө бир ачылыш жасалдыбы, бир жаңылык киргизилдиби, же болбосо бир катардагы сабакта жасалган бир тажрыйба беле? Эмне болчу деги ал?
Мен ушу мектепте иштегениме башка кесипте иштеген жокмун. 45 жыл болду. Азыр эле эмес, ушул жаш кезимден бери эле ар бир сабакта көп изилдөөлөрдү, ачылыштарды жасап келебиз да. Анан алар ошол сабак менен эле чектелип калчу башта. 10 жылга жете элек ушундай бир мезгилден бери ушул илимий изилдөө иштери боюнча конкурс өтө турган болуп калды. Бул аябай жакшы саамалык болду да.
Мектеп мугалимдеринин арасындабы же кандай?
Негизи студенттердин арасында деле. Ушул балдарды, жаштарды ушу экологиянын тазалык, экологияны, жашыл дүйнөнү сактап калыш максатында ушундай конкурстар болуп калды да. Мурунку убакта олимпиада деген конкурс болчу да, андан башка мындай бир конкурс болчу эмес.
Биринчи ошол суроомо келсек кайра, арча менен кандай тажрыйба өткөрдүңөр окуучулардын катышуусунда?
Окуучулар менен сабакты жөн эле өтпөстөн изилдөө иштерин жүргүзгөнчө өтөбүз да биз, айрыкча химия, биология сабагында. Анан ошол сабак учурунда арчанын жана башка өсүмдүктөрдүн курамындагы фитонциттер деген заттар бар, ошолор жөнүндө түшүндүрүп, ошондон анан баягы практика жүзүндө, лабораториялык иш жүзүндө окуучуларга көрсөтөбүз да. Анан ошондо 11-классын окуучусу, өзүнүн классынын окуучусу болчу, Азаматова Алия деген кыз изилдөөнү баштады да өзү. Сөзсүз анан экөөбүз макулдашып сабактан тышкаркы убактарда анан изилдөөнү баштадык. Жанагы неме бубак козу карын деп коет, азыр мындай плесин деп коет, ошонун пайда болушу боюнча лабораториялык иш жасадык да. 6 Петри чашкасы деп коет, ошого бир кесек нан коюп анан ошонун жанына арча, туз, йод, лимон, спирт, анан ошолорду жанына коюп коюп,
ар бирин өзүнүн
үстүн жаап коюп, анан плесин ошо нанда кайсыл убакта пайда болот, кайсыл жанындагы заттардын таасирин аныкташ керек болду. Лимондо тез эле бубак козу карын пайда болуп калды нан. Йодто да пайда болду. Арча менен тузда такыр неме пайда болгон жок.
Нан ошол бойдон сакталды,
ошо боюнча эле тура берди. Ал изилдөшүбүз, сабакта көргөзөбүз, анан кийин конкурстарга катышыш керек болуп, конкурстарга катыштык. Райондук конкурстарда жеңип чыктык, анан шаардык конкурска катышып ошо эле ишибиз 2-орунду алдык да шаардан. Ошол канча убакыт өтсө деле баягы арчанын жанындагы нанга бубак козу карын пайда болгон жок. Ушунчалык арчанын курамындагы фитонциттердин касиеттерин ушуну аныктадык да, далилдедик.
А, буга чейин ал андай бир аныктама болгон эмес.
Болуп деле жүрөт, фитонциттер жөнүндө көп изилдөөлөр болуп жүрөт. Эми биз өзүбүз ушундай ыкма менен аныктадык. Анан кийин ал кызым анан 11-нчи классты бүтүп кетти. Анан ал ишти ошо боюнча таштагым келген жок. Анан кийинки окуучулар менен изилдөөнү кайра баштадым. Баштап анан ошол арчанын курамындагы фитонциттерден кандай кылып дагы кандай касиеттерин аныктасак экен деп баягы элдик медицинада бир эле кыргыздарда эмес көп улуттарда баардык элдик медициналарда ушу арчаны көп колдонушат да. Анан арчадан идиш аяктары жасачу, арча менен үйлөрдү аластап, кыскасы ушу арчанын касиетин дагы аныкташ терең изилдегибиз келип, анан Жумгалбекова Алина деген кызым экөөбүз кайрадан баштадык анан арчаны изилдөө. Кыргызда дагы, кыргызда да элдик медицинада куйрук майды дагы көп колдонушат да. Себеби куйрук майдын курамында дагы биз мындай маани бербегенибиз менен Д витамини бар, көп витаминдер бар, дагы көп активдүү заттар бар да, ошолор анан биз анан ошондой ойго келдик. Эми элдик медицина менен айкалыштырып жөнөкөйлөтүп мындай такталдаштырбай бир маз алып көрбөйлүбү деп идея келип анан кызым экөөбүз анан ошону жасадык.
Арчадан
арча менен куйрук майды. Мен азырап келдим ошо неме мазды. Анан арчаны майдалап алып эле жанагы немелерин жалбырактары деп коебуз, ийне жалбырактарын анан мөмөлөрү менен кошо эле уруктары менен кошо эле майдалап алып анан май куйрук майды алып эле анан экөөнү анан кийин ысытып куйрук майды ысытып өтө катуу эритип өтө катуу күйгүзбөй эле анан кийин ошого арчаны салып анан аралаштырып анан ар бир жума сайын улам арчадан кошуп анан ошентип анан май салдык анан май ушул анан кийин жыттап көрсөңүз кадимкидей арча жыттанат.
Ооба, арча жыттанат экен. Бул эмнеге колдонулат бул май? Маз.
Маз эми бул сырткы ооруларга мисалы муун ооруларга шишиктерге ар кандай нерселерге коркпой эле сыйпай берсе болот. Биз мен колдонуп эле атам.
Мындай сертификат алдыбы?
Жок, эч кимге колдонгонго сунуштабайбыз, акыбыз жок. Алып эле ушу жүрөбүз.
Сертификат алуу мүмкүнбү?
Анан лицензия алыш керек. Муну патенттеп алдык. Анан ушул эме конкурстарга катыштык. Алматыда өткөн эл аралык илимий конференцияга ушул ишим боюнча барып катыштым. Анан жакында
кандай болду ал жакта? Кандай кабыл алышты?
Абдан сонун кабыл алышты. Анан жакында Москва шаарында дагы эл аралык Евразия мамлекеттеринин ортосунда дагы илимий конференцияга онлайн түрүндө жибердик. Жиберсек ушул бул жерде экинчи орунду алдык.
Москвадан.
Москвадан биринчи орунду ошо Россиянын бир баласы алды. Экинчи ошо арча биз экинчи орунду алды. Анан мох деген дагы ишим бар да, аны да жибердим эле. Ал дипломго ээ болду да. А үчүнчү орунду казакстандык бир кыз алды да.
Мунун курамына илимий аныктама берүү үчүн кандай кадамдар керек эми? Лабораториядан аныкташ керек да.
Курамын изилдеш үчүн лабораториялар бизде Кыргызстанда жок экен. Ушу ар медакадемия лабораториясына бардык, илимдер академиясындагы илимпоздор менен макулдаштык, сурадым ушунун курамын аныктап бербейсиңерби десем, алар айтышты ушу 80 канчанчы жылдары дагы ушу арчадан башка жол менен маз алышкан экен Кыргызстанда. Анан аны аныктай албай коюшкан экен Кыргызстан. Анан да СССР эмес беле, Москвага жиберген экен. Москвада ушу канча курамында канча 170 ашык микроэлементтер бар заттарды аныктап келатканда баягы союз тарап кетип, ал иш ошо боюнча калып кетиптир. Ошентип анан биз анан жана Кыргызстанда анан аныктай албай койдук. Анан Алматыга бардым деп атпаймынбы? Ошондой мен көтөрүп алып бардым. Ошол жерде мындай мүмкүнчүлүк болуп калабы экен деп. Анан Алматыда ботаникалык бактын лабораториясы бар экен, жаңы жабдылган. Лаборатория ал деметишкен экен, жабдык кылышкан экен, ошолор менен суранып анан таштап келгенмин да, майдын курамын аныктап бергиле деп. Азыркыга чейин эгедир жооп келе элек, же колдор бошобой атабы. Ушинтип аныктап алсам мен курамын, анан лицензия, сертификат алсам, анан муну өндүрүп эле сунуштасак болот.
Элге сунуштаса болот. Жер эне Азаттык радиосу подкаст. Ошондой эле биз маани бербеген моктун толтура касиеттери тууралуу да аябай жакшы билет экенсиз. Кандай ачылыштарды жасадыңыз? Мокту кыргызча эмне деп атайбыз?
Моктун кыргызча аталышы мурда мок эле деп келген, азыр мамык чөп деп калдык.
Мамык чөп.
Анан ошентип анан окуучулар ва конкурстарга катышып кызыга башташты анан. Анан бир эркек эле балам Ислам деген окуучум, 9-класста окуучу. Эже мен дагы илимилисилде конкурсуна катышам деп катыш. Десем эртеси келиптир, мен мок жөнүндө изилдейм деп. Мен оюма деле келген эмес мок жөнүндө. Анан изилде деп койдум ал баланы, эми өзүмдө коюп койдум мен да эч нерсе. Ал болсо килей алып көрдү, чөйрөнү аныктап, бирок укмуш жакшы жасады ал дагы. Мок деген аябай, анын дагы курамында ушундай фитонциттер, ушундай антибактериальный заттар бар да. Мок деген бул жаратылыштын индикатору да. Мок турган жерде анда биз коркпой эле ошонун топурагы, абасы таза деп ишенсек болот. Себеби бул тазалыкты сүйгөн баягы өсүмдүк да. Анан ошонун чөйрөгө кандай таасир этет, ошону бала өзү аныктады. Мен сөзсүз неме кылдым, сунуштап. Анан ошол мокту баягы кислоталык чөйрөгө мокту салып, аны салып койгондон кийин чөйрө кадимкидей нейтралдашып калбадыбы? Ошо баланы изилдеген боюнча ошондой изилдедик. Анан ал бала дагы 9-класс бүткөндөн кийин дагы окуу жайына өтүп кетип калды. Анан ал мок анын кийинки окуучулар менен уланта баштадык. Ошо моктон дагы маз алдык.
Аны кантип алдыңыздар?
Аны эми мындай жөнөкөй эле жол менен алдык, неме борный маз менен эле мокту мындай майдалап эле блендерден өткөзүп эле кошуп койдук. Анан ошол кызымдын мындай колуна күйүп калыптыр, ошо бир нерсе кылып аткан өзү. Ошого сыйпап көрсө тез эле айыгып калбадыбы?
Айыктырып койду.
Эми аны да бирөөлөргө сунуштай албайбыз да.
Ал үчүн деле лицензия алыш керек. Мок дегенди биз угармандарга бир аз түшүндүрө кетели. Үйлөрдүн борлорунда жашыл болуп, фундаменттерде, таштарда,
фундаменттин бетинде, дарактардын бетинде жана саздуу жерлер нымдуулукту жакшы көрөт да. Баягы 41-45 жылкы убактагы согушта солдаттары жарат алып калганда бинт жок, жетишпейт да. Ошон мокту кадимкидей жаратка басып тезирээк айыктырып ушинткен фактылар болуп турду. Анан тундрада жанагы бугу багышат да. Ал жакта бугуларга чөп деле жок да. Анан ушул бугу моку деп коет, ошону бугуларга беришет.
Бул Азаттык радиосунун Жер эне подкасты болду. Биздин бүгүнкү коногубуз Бишкектеги номер 64 мектеп гимназияда химия жана биология сабагынан окуткан Нуржамал Аметжанова болду. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Рахмат өзүңөргө да чакырганыңарга.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Сиз эфирден кеткен баяндардын макаласындагы Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окуяластандан тышкары Азаттыктын сайтында жогоруда болгондой эле Азаттыктын подкасттарындагы таап уксаңыз болот. Андан тышкары ал подкастта сөз болгон темаларды биз макала түрүндө дагы сизге сунуштайбыз. Ушуну менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктай эле аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабүл алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берсе, эфирдик пультту кесиптешим Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.